Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում լսեք ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաների շուրջ։ Շարունակվում է նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավը, այսօր 24-րդ օրն է։ Կրակոցներ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ կամ մեկ վիրավոր։ Հասարակությանը հուզող հրատապ խնդիրները ընտրություններից առաջ ինչ լուծումներ են առաջարկում նախագահի թեկնածուները։ Ինչպես են ստանում երեխայի ծննդյան նպաստը և ինչու են ծնողները երբեմն հրաժարվում դրանից։ Վահան Տերյանի մահից հետո երբևէ չհրապարակված նրա ողջ արխիվը պարզվում է Հայաստանում է, արխիվի սեփականատերը այն դեռևս հրապարակել չի պատրաստվում։ Ֆիլհարմոնիկ համերգային նոր ծրագիր ուսանողների և երիտասարդ լսարանի համար մեկնարկն այսօր երեկոյան է։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք լուրերի համարոտ թողարկում ներկայացնելուց հետո։
Այսօր հասարակության կողմից
Տավուշի մարզի այգեպար Մովսես Չինարի գյուղերի հատվածում տեղի ունեցած կրակոցների կապակցությամբ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ իրավիճակը Հայաստանի զինված ուժերի կողմից լիովին վերահսկվում է։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր թողարկման ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ մասնակցել է Թբիլիսիում մեկնարկած արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որին ներկա են Եվրոպական հանձնաժողովի ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն, ԵՄ-ի այլ պաշտոնյաներ։ Ոչ Ղարաբաղը, ոչ Հայաստանը երբևէ չեն քաղաքականացրել և որևիցե մտադրություն չունեն քաղաքականացնելու Ղարաբաղի օդանավակայանի վերաբացման հարցը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Թբիլիսիում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության հարցին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ 2014 թվականի ավարտին ամերիկյան զինուժն ամբողջությամբ դուրս կբերվի Աֆղանստանից։ Իր ամենամյա ուղերձում նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնած Օբաման կոնգրեսի երկու պալատների առջև խոստացել է ուժեղ Միացյալ Նահանգներ կառուցել, նոր թափ հաղորդելով տնտեսական աճին։ Ֆրանսիայում և Իսպանիայում ձերբակալվել են շուրջ երկու տասնյակ քրդեր, որոնք կասկածվում են Թուրքիայում քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներին ֆինանսավորելու համար։ Իտալիայի ռազմական հետախուզության նախկին պետ Նիկոլո Պոլարին դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման, հաստատվել է Պոլարի առնչությունը ահաբեկչության մեջ կասկածյալի առևանգմանը։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցման Պերուում հնագետները հայտնաբերել են առնվազն 5000 տարվա վաղեմության տաճար ուղանկյուն շենք, որի կենտրոնում զոհաբերության օջախ է։ Վաղը հայ առաքելական եկեղեցին նշելու է Տիառնընթ առաջի տոնը, որը տարիներ առաջ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից հռչակվել է նորապսակների օրհնության օր։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ արդեն մի քանի օր արձակվում է հրաձգություն ադրբեջանական կողմից, որը վերածվել է փոխադարձ հրաձգության, իսկ երեք ցերեկը նոր թափ է ստացել, զոհեր չկան, հայկական կողմից կա վիրավոր զինվոր, որի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Գյուղերի բնակիչները ստիպված են եղել պատսպարվել նկուղներում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ 3 մինչև կեսգիշեր ադրբեջանական կողմից արձակված ինտենսիվ հրաձգության հետևանքով կամ եկ վիրավոր։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ վիրավորը 22-ամյա զինծառայող է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Զոհեր չկան, նախարարությունը հավաստիացնում է, որ գնդակոծված Չինարի այգեպար Մովսես ներքին Կարմիր գյուղերում այսօր առավոտից վիճակը խաղաղ է հայկական կողմի պատասխան գործողությունների արդյունքում։ Հրաձգությունը սկսվել է 3 ցերեկը, աստիճանաբար դարձել է ավելի ինտենսիվ մինչև գիշերվա 12-ը։ Վնասվել են բնակերի տներ, պայթել է Չինարի գյուղի գազատարը, որը այսօր արդեն վերականգնված է։ Գյուղապետերը մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ ադրբեջանական կողմը կրակել է հենց գյուղերի վրա տարբեր դրամաչափի զենքերով, օգտագործվել են նաև դիպուկահարներ։ Պաշտպանության նախարարության հավաստմամբ նման մասշտաբի հրաձգություն վերջին անգամ եղել էր մոտ 6 ամիս առաջ։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը մեզ պատմեց, որ կրակել են ոչ թե 1, այլ 4-5 տեղերից։ Գյուղացիները ստիպված են եղել պատսպարվել նկուղներում։ Գյուղապետերի փոխանցմամբ մի քանի ամիս դադարից հետո կրակոցները սկսվել են ուրբաթ օրվանից, հունվարի 8-ից։ Հունվարի 9-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմի դիպուկահարի կրակոցից զոհվել էր պայմանագրային զինծառայող։ Այդ օրը կրակոցները պարբերաբար կրկնվել են և ակտիվացել են 3։
Ուրբաթ օրը կրակում էին ինտենսիվ կրակոցները եւ խոշոր դրամաչափի, բայց 3 օրը շատ էր, կրակոցների քանակը շատ էր։ Կարկոցը էլ փախում էր գյուղի վրա այդ այդպես։ Որը չէ պատկերացել, չեն կարողացել դեր գլուխներս մտողները քանակ տեսնենք հլա ինչ իրավիճ է գա։ Չեն կարողացել գոնե գիշերել հլա գլուխներս քանակ տեսնենք։ Մեն քանը շուտ էր, մեկը այդ իրավ վերմակը, մեկը դիալներս է հավաքել են, որ գոնե չմրցեն ջիվանդանան։
Բա երեխաները։
Բա մենակ տեսնեիք ոնց էին այդ դենից քրվում, այդ վախի լացում էին, լացուկով էին, ոնց ասենք որ վտանգավորա, ոնց բացատրենք։ Հաստատ որ վախում են, ախր բայն այնքան բարձր է այնը։
Անդրանիկ Այդինյանը վստահեցրեց, որ հիմա խաղաղ է, երեխաները գնացել են դպրոց։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ իրավիճակը հայկական զինված ուժերի կողմից լիովին վերահսկվում է։
Անդրադառնանք դրությունների քարոզ արշավին, այսօր 24-րդ օրն է։ Ինչով են այսօր զբաղված նախագահի թեկնածուները։ Համարոտ ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Քարոզ արշավին մնաց 3 օր, 7 օրից էլ հացադուլը կդադարեցնի նախագահի թեկնածու Անդրեաս Հուկասյանը, իսկ թե կգնա քվեարկության թե ոչ կհայտարարի քարոզ արշավի վերջին օրը։ Փետրվարի 15-ին էլ կայանալիք մի խումբ քաղաքացիների հրավիրատ ժողովին կմասնակցի արդյոք ազատություն ռադիոկայանի հարցին, պատասխանեց.
Ես վստահ եմ, որ այդ ժողովը կարող է սկիզբ դնել մի նոր քաղաքացիական շարժման։
Դուք անձամբ կարող եք դիմել այնտեղ։
Ես ենթադրում եմ, որ ելույթ կունենա, եթե իմ ուժերը թույլ տան։
Իսկ նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանը այսօր հայտարարություն է տարածել, որում նա նախագահական ընտրությունները անօրինական և ոչ իրավաչափ է ճանաչել։ Թե ինչ պատճառով հարցին Արման Մելիքյանը պատասխանել է, որ իրենց այդ համոզմանն է բերել Շիրակի մարզում վերջերս գործող նախագահի արարած հայտարարությունը, որտեղ նա լրագրողի հարցին, թե որքան ձայն կհավաքի, պատասխանել է, թե ինչքան ուզես, այնքան կխփենք։ Գործող նախագահն այս պահին հանդիպում է Գեղարքունիքի մարզի ընտրողների հետ։ Այս մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։ Պարույր Հարիկյանը վերսկսել է հանդիպումները ընտրողների հետ և այսօր հանդիպումներ կունենա Գյումրի քաղաքի բնակիչների հետ։ Իսկ թե Արմավիրի մարզի քանի ընտրողների հետ կհասցնի հանդիպել Ռաֆի Հովանիսյանը, պարզ կլինի օրվա վերջում։
Լրատվամիջոցներին հետևող սոցիալական ցանցերով ակտիվ մարդիկ միանգամից կարող են առանձնացնել և նշել հասարակական հնչեղություն ստացած ու մարդկանց ամենաշատը հուզող Հայաստանի խնդիրները, բնապահպանական հարցեր, կենտրոնը ծանրաբեռնող կետային քաղաքաշինություն, զինվորների համար ոչ ապահով բանակ և այլն։ Այս հարցերի շուրջ այսօր քննարկում է իրականացնել մեդիա կենտրոնը, որին մասնակցել են տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և ակտիվիստներ։ Աննա Բարսեղյանն է ներկայացնում։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սակունց այսօր անդրադառնալով բանակի խնդիրներին նշեց, որ զինված ուժերի կառույցը, եթե չհաշվենք ազգային անվտանգության ծառայությունը, ամենափակն է։ Թափանցիկ ու հաշվետուչի չունի որևէ մեխանիզմ, որ հնարավորություն կտար զինծառայողների բողոքների և խնդիրների հետ կապված արդյունավետ քննություն իրականացնել։
Եթե մենք ենք բարձրացնում, մեզ մեղադրում են ազգային շահերը դավաճանելու եւ այլն, բայց հենց որ Սերժ Սարգսյանն է խոսում այդ խնդիրների մասին, դա ուրեմն ազգային շահերի դավաճանություն չէ, այսինքն կա մեկ մարդ, որը կարող է խոսալ Խնդիրների մասին կամ միայն Սերսարքսյան, նրանց ասենք պետք է չխոսան, կամ նրանց ասենք խոսան, այն դեպքում եղունիտը թույլ է տալիս, թե քինը մոտենում այդ երաբլուրուն, հա, մորան մամարթը, որ դա երաբլուր այն ամենն է, գերեզմանատուն է, եւ ասում է, կերես սիմպտոմը ուրեմն փչացնում է, որի չանես, հա, եթե մա որի չանես, հայտնի ուրեմն դիմքի հարցին տալիս, բանը որ մտել ես պայքարի մեջ, որի չանես, եթե խնդիրներ չես ուզում, որի չանես, եթե որևիցե կոնֆլիկտ չես առաջարկում, որի չանես.
Գերակա խնդիր է մնում ՀՀ զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանումը, ասում է Սաքունցը և շեշտում, որ խնդիրների մեջ են մտնում մահացության դեպքերը, կանոնադրական հարաբերությունների խախտումները, կոռուպցիան և զինված ուժերի նկատմամբ իրական քաղաքացիական վերահսկողության բացակայությունը։ Թեմայի շուրջ քննարկումը Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն նշարունակ։
Ես իհարկե ուշադրությամբ նայել եմ բոլոր տեխնատուների այն ծրագրերը, որոնք կան դաշտում։ Կան և Սարգսյանի մոտ, և Բաքրացյանի մոտ, և Հովանեսյանի մոտ այդ բանակային խնդիրները կան։ Բաքրացյանը կարծեմ ավելի հանգամանորեն նամակին էլ պատասխանեց բանակն իրականում խմբի, բայց երբ խորացա Սարգսյանի գրածի մեջ 1.5 էջի չափ էր բանակի հետ կապված, զինվորական համազգեստով քաղաքացուն է նկարագրում որպես բանակի մարդ, ինչ որ բանակի տեխնիկա-տնտեսական զորացման, զենքի, հայրենական զենքի արտադրության մասին ինչ որ բաներ կա, որոնք կարծում եմ բոլորին կարիք չկար գրել այդ բանի մեջ, անում ես արա, բանակը փակ է մնում, բազմաթիվ բաներ, որոնք կարելի է բացել և բանակը չի տուժի և պետության պաշտպանունակությունը չի ինգնի, չեն բացում։
Շարանգություն կուսակցության շտաբի ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանի կարծիքով այն խնդիրները, որոնք հիմա առկա են բանակում, ձեռնտու են միայն մեր ճշնամիներին։
Մեր հակառակորդին ճշնամուն Ադրբեջանին, որովհետև Ադրբեջանին հենց այսպիսի մարտունակության բանակ է հարկավոր, ես պետք է ասեմ, որ մենք ամեն դեպքում մենք ունենք այդ մարտունակությունը եւ դա իշխանությունների բարի կամքի դրսևորումը չի, դա մեր նվիրվածությունն է։
Քննարկման ընթացքում անդրադառնալով նաև բնապահպանական խնդիրներին, Transparency International ՀԿ փոխնախագահ Սոնա Այվազյանը նշեց, որ բնապահպանական խնդիրները հաղթանակ չեն համարում, քանի որ դրանք չեն բերել որևէ համակարգի փոփոխության, և որոշումները շարունակվում են ընդունվել փակ դռների ետևում։ Սոնան շեշտեց, որ անկախ հաջորդ նախագահի ընտրությունից այս խնդիրները կմնան չլուծված այնքան ժամանակ, մինչև չուժեղանա հասարակական պահանջը։
Մենք դեռևս նախորդ ընտրությունների ժամանակ, նախագահական ընտրությունների ժամանակ Թեղուտի խնդիրը արդեն առկա էր եւ այն ժամանակվանից Թեղուտի խմբը դեռևս դիմել է նախագահի տեխնատուներին, խնդրելով ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները այդ խնդրի վերաբերյալ, եւ այն ժամանակ երկու տեխնատու էին այն արձագանքել, որոնք այսօր լռում են ցավոք այդ հարցի շուրջ, դա Վազգեն Մանուկյանն էր եւ Արթուր Բաղդասարյանն էր։ Սերսաքսյան այն ժամանակ է չէր արձագանքել եւ հասկանալիորեն, այսինքն չի շարունակում է այդ թեմաներով լուր մնալ եւ
փոխարենը, ասում է Սոնան, գործող նախագահի քարոշչական սիմվոլներից մեկը Տերևն է։ Սոնան անդրադարձավ նաև գործող նախագահի նախընտրական գովազներին, որտեղ օգտագործվել են բնապահպան ակտիվիստների փոքրիկ հաջողությունների հոլովակները։ Այդ քայլով, ասում է Սոնան, Թեկնածուն պարզապես փորձել է փոքր հաջողություններն իրեն վերագրել։
Եվ մյուս կողմից դա բավականին ցինիկ, կարծում եմ, այս քայլը։
Մեր քաղաքը նախաձեռնության ակտիվիստներին էլ շարունակում են մտահոգել քաղաքաշինական մի շարք խնդիրներ, որոնցից է օրինակ ԱՕՔՍ-ի շենքի խնդիրը, որոնց լուծումով պետք է զբաղվի առաջին հերթին մշակույթի նախարարությունը, ասում է մեր քաղաքը նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանը, քանի որ այստեղ առանցքային է մշակութային կոթողների պահպանման խնդիրը։
Բացի մշակույթի ուրաման խնդիրներից նաև կետային շինարարության մասին, որը միևնույնն է գնում, նույն գլխավոր ճարտարապետը քաղաքապետարանում խոսում են, որ գերհագեցած է կենտրոնը, նորից կառուցվում է, և ինչպես տեսնում ենք հյուսիսային պողոտան անմարդաբնակ է, այսինքն մեր ժողովուրդը տարեկան համարյա 50,000 մարդ լքում հանրապետությունը, շենքեր են կառուցում, որ անմարդաբնակ են, չգիտեմ 100 տարի հետոյի համար է արվում, թե ինչի համար է արվում, այսինքն շատ հարցեր կան, որ միանշանակ պարզ է, որ բիզնես նախագծերը գերակա են մարդուց, չնայած համանդրությամբ մարդն է ամենագլխավոր հարստությունը, և մենք դեկլարատիվ բնույթի շատ հայտարարություններ ենք լսում շատ բարձր հատյաններից, բայց իրականում այս պահին մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի բան չի արվում, եթե ինչ-որ մի բան արվում է շատ ուժեղ ճնշման պատճառով։ Եւ
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ձեր եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Հայաստանում ծնվող յուրաքանչյուր երեխայի ընտանիք ցանկության դեպքում պետությունից կարող է ստանալ նպաստ։ Առաջին եւ երկրորդ երեխայի դեպքում նպաստը կազմում է 50,000 դրամ, երրորդի, չորրորդի եւ ամենհաջորդ երեխայի դեպքում տրվում է 430,000 դրամ։ Այս նպաստներից օգտվելու համար ընտանիքի անդամներից մեկը պետք է դիմի սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմին։ Երբեմն այս գործընթացը ձգձգվում է, օրինակ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ աշխատանքի ու սոց հարցերի նախարարության կայքում չկա։ Չկան նաև սոց ծառայությունների տարածքային մարմինների հասցեները, հեռախոսահամարները եւ այլն։ Եվ շատ հաճախ շատ ծնողներ չեն էլ ստանում իրենց երեխայի ծննդյան նպաստը։ Լսենք իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Այսօր հասարակության կողմից շատ են բողոքները, որ երեխաների ծննդյան նպաստները ժամանակին չեն վճարվում ու մարդիկ ավելորդ քաշքշուկների մեջ են ընկնում։ Զրուցակիցներիցս մեկը, ով ներկայանալ չցանկացավ, պատմում է, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերին ներկայացրել են փաստաթղթերն ու տեղեկացել, որ մինչև մյուս ամսվա վերջ գումարը կբերեն տուն, և քանի որ հունվարին դեռ գումարը չէին ստացել, կրկին դիմել են փարոս ու պատասխան ստացել, որ համապատասխան տվյալներով մարդ բազայում գոյություն չունի։ Խորհուրդ են տվել դիմել բնակության պետական ռեգիստր։ Այստեղից էլ պատասխանել են, որ բազան թարմացվել է և նոր տվյալները կուղարկվեն փարոս, և հավանաբար ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, սակայն զրուցակիցս փաստում է, որ դեռ նորություն չկա։ Իսկ Բելան, ում բալիկն արդեն 8 ամսական է, նշում է, որ իր դեպքում նպաստի ուշացումը տեղի էր ունեցել իր մեղքով, սակայն իրեն էլ անհանգստացրել էր փարոսի աշխատակցի կոպիտ ու արհամարական վերաբերմունքը։
Հոստատարը բերել էր գումարը տուն, չէր կարողացել դամաֆոնը զանգել կամ տանը մարդ չէր եղել։ Գումարը հետ էր գնացել բյուջե։ Ես հունվարի վերջ զանգեցի փարոս, ուղղակի հարցնելու համար, թե ինչ եղավ, ոնց եղան եւ այլն։ Ինձ հետ խնդիրը ավելի շատ այդ փարոսի տեսուչի հետ է, ուղղակի այդ կնոջ վերաբերմունքի տոնի, մարդկանց հետ խոսելու եղանակի վերաբերմունքի խնդիր էր, հասկանում եք, այսինքն ես ուղղակի ասեցի, որ չեմ ստացել, այդ դու ստացել ես, ասում եմ, ինչպես ես ստացել ես, ասում եմ, այ
Բելան նշում է, որ չնայած հարցը պարզաբանվեց ու ինքն իր գումարը ստացավ, այնուամենայնիվ բողոքեց աշխատակցի ցուցաբերած վատ վերաբերմունքի համար, ու բողոքի արձագանքներն էլ ստացավ համապատասխան մարմիններից, նրան հավաստիացրել են, որ տեսուչը նկատողություն կստանա։ Բելան նշում է, որ իր դժգոհությունն արտահայտել էր նաև Facebook-յան իր էջում խնդրի մասին բարձրաձայնելով, սակայն նպաստ չստանալու մասին բողոքները գերազանցել էին։
Բայց շատ մարդիկ արձագանքեցի, որ երեխաները իմ տղայից էլ մեծ են ու իրանք միջև հիմա չեն ստացել։ Ես չգիտեմ կոնկրետ իրանց պարագայում ինչ պատճառներ են եղել։ Հետաքրքիր դեպք է, որ զույգ երեխաներ են ծնվել և երրորդն ու չորրորդն են փաստորեն, և իրանց բավականին մեծ գումար է հասնում։ Երեխաները 3 տարեկան են, միջև հիմա այդ գումարը չեն ստացել, որտեղ ասել են, թե դիմումը դուք պետք է նախորոք գրեիք միջև երեխաների ծնունդը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համաձայնեց, որ իսկապես խնդիր կա և ուշացումներ իսկապես եղել են։
Վճարման որոշակի ձգձգումների պատճառ էր հանդիսացել հունիսից սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգը հանրային ծառայությունների համարանիշի համակարգով փոխարինելու շարունակելու այդ գործառույթը աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգից, այն տեղափոխվեց բնակության պետական ռեգիստրի համակարգ։ Որոշակի խնդիրներ էին առաջացել հանրային ծառայությունների համարանիշի տրամադրման հետ կապված, տեխնիկական բնույթի խնդիրներ էին, բնականաբար այդ տեղափոխումը իր հետ բերել էր որոշակի խնդիրներ, որոնք հիմնականում հիմա լուծված են։ Ես հասկանում եմ նաև քաղաքացուն ի վերջո իրեն չի հետաքրքրում դա տեխնիկական խնդիր է թե ոչ, բայց ներողամատությունը հայցելով ասեմ, որ լուծված են հիմնականում, նման խնդիրներ, ինչպես ունենք հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին, այլևս չկան։
Իսկ անդրադառնալով ծննդյան նպաստների հանձման կանոնակարգին, Մինասյանը նշեց, որ նպաստները տրվում են երեխաների ծնվելու օրվանից 12 ամիսների ընթացքում, իհարկե եթե հայրը կամ մայրը դիմում են նպաստի համար, սակայն գաղտնիք չէր, որ շատերն ուղակի քաշքշուկներից հոգնած գործընթացի կեսից այլևս նպաստներով չեն էլ հետաքրքրվում։ Մեր այն հարցին, թե ինչպիսին է չստացված գումարների ճակատագիրը, Մինասյանը պատասխանեց.
Պետական նպաստները ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից։ Ֆինանսավորումն իրականացվում է վճարման ցուցակների հիման վրա կազմված հայտերով։ Սա նշանակում է, ինչքան դիմել են, ինչքան իրավունք ձեռք են բերել, այդ իրավունքի արդյունքում ինչ գումար տվյալ ամսվա ընթացքում անհրաժեշտ է վճարման համար, այդքանի էլ հայտ է ներկայացվում։ Չվճարումները մնացորդով երրորդ ժամկետում վերադարձվում է բյուջե։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթի նախարարությունը նոր ծրագիր է սկսել համերգաշար ուսանողների համար, որի մեկնարկն այսօր երեկոյան է պետական երիտասարդական նվագախմբի համերգով։
Այսօր Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում տեղի կունենա դաս համերգ, որի ընթացքում կհնչեն Ալեքսանդր Հարությունյանի, Էդվարդ Միրզոյանի, Կոմիտասի եւ այլոց ստեղծագործություններ ուսանողական ֆիլհարմոնիա ծրագրի շրջանակներում։ Պետական երիտասարդական նվագախմբի ղեկավար ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանն էլ համերգի ընթացքում կզբաղվի ոչ միայն իր հիմնական պարտականություններով, այլ նաեւ կվարի համերգը, պատմելով կոմպոզիտորների եւ կատարվող ստեղծագործությունների մասին։
Ուսանողական ֆիլհարմոնիա այս նախաձեռնությունը իրենից ներկայացնում է դաս համերգների միջոցով այս ամենը մատչելի ձևով ներկայացնելը երիտասարդ սերնդին, լինեն դա պատանիներ, մանուկներ, թե երիտասարդներ։
Այսօր համերգը մի քիչ դաս չէ, որովհետև ես պետք է փորձեմ ինչ-որ տես ամենից ստեղծություն ներկայացնեմ, բայց իհարկե ամեն համերգ արդեն ընթացքում հա, սկզբունքը պաշտպանելով, բայց մենք նույնպես միշտ հաջորդով կամացանենք ձեր բոլոր հրավերներին, որովհետև կարծում եմ, որ մենք մի գործ ենք բոլորս ծառայում։
Համերգների պարբերականությունը դեռ որոշված չէ։ Այս համերգը փորձնական կլինի հասկանալու, թե որքանով այն կհետաքրքրի երիտասարդներին։ Հայպետ ֆիլհարմոնիա ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Գագիկ Մանասյանը նշեց, որ այժմ Հայաստանում իրականացվում է նմանատիպ դպրոցական ֆիլհարմոնիա նախագիծը։
Մենք դրանով երեխաներին ոչ թե համերգ են կազմակերպում երեխաներին, այլ դաս, որտեղ կա պայմանականորեն ասած դասատու, բանախոսը, որը ներկայացնում է տվյալ երաժշտական թեմա։ Օրինակ երկեհոնի մասին մենք կազմակերպել ենք դաս համերգ, որտեղ որ նույնիսկ հնարավորություն կա մտնել երկեհոնի մեջ, պտտվել երկեհոնի մեջ, տեսնել ստեղնաշարերը, ինչպես է կառուցված այդ գործիքը եւ այլն եւ այլն։ Եվ հրամանը մենք ունենք Արամ Խաչատրյանի Գալիչի տնօրենին թույլատրել, որ երեխաներից մի քանիսը մտնեն երկեհոնի մեջ եւ գան պատմեն ինչ տեսան։
Դպրոցականի ֆիլհարմոնիայի դաս համերգներին մասնակցում են թե երաժշտական, թե հանրակրթական դպրոցների աշակերտներ։ Գագիկ Մանասյանի խոսքով երեխաներն այս ձևով ավելի լավ տպավորություն են կազմում թեմայի մասին, քան պարզապես կարդալով եւ լսելով, տվյալ դեպքում երգեհոն երևույթի մասին, ինչպես նաեւ
երբեք պետք չի պայքարել վատ երաժշտության դեմ, ռաբիզի դեմ, այն հերոստատեսության այդ աստղերը, չգիտեմ ինչերը, որ ամեն օր հերոստատեսությամբ երևում են։ Պետք է ստեղծել այդ երաժշտությանը ալտերնատիվ լավ երաժշտություն։ Հավատացեք, ժողովուրդը, երեխաները բնազդով գնում են, ընդունում են լավ երաժշտություն։
Մշակույթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պողոսյանի խոսքով այս տարվանից պետական համերգային կազմակերպությունների պայմանագրերում ավելացվում է մի կետ, որով նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է տարվա ընթացքում մշակի դպրոցականի եւ ուսանողականի ֆիլհարմոնիայի համար դաս համերգային ծրագրեր։
Ենթադրենք, նույնիսկ սկսած օպերային թատրոնից, բալետային ներկայացումներից, վերջացած մեր ազգային համերգային կազմակերպություններով, բոլորի առջև մենք պետականորեն արդեն պարտավորություն ենք ֆիքսում, որ իրենք պարտադիր տարվա ընթացքում պետք է ունենան 1-2 համերգ դաս։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծանուն բանաստեղծ Վահան Տերյանը կյանքից հեռացել է 1920 թվականին եւ մահից հետո ոչինչ չի թողել, միայն գրքեր եւ ձեռագրերի արխիվ, որը մինչ օրս ոչ ուսումնասիրվել է, ոչ հրապարակվել, ոչ էլ պահպանվել որևէ թանգարանում։ Դրանք հայտնվել են Տերյանի ընկերներից մեկի, Պողոս Մակինցյանի ձեռքերում, ապա փոխանցվել են նրա ընտանիքի անդամներին։ Մակինցյանի ընտանիքին տարբեր տարիների դիմել են եւ Տերյանի ժառանգները, եւ ակադեմիկոս Ջրբաշյանը, եւ արդեն 2010 թվականին Գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավիկ Իսահակյանը, խնդրելով պետությանը հանձնել մեծ բանաստեղծի արխիվը, սակայն Մակինցյանի Ռուսաստանում բնակվող իրապահաջորդները հրաժարվել են։ Այսօր պարզվում է, արխիվը Հայաստանում է, բայց կրկին ոչ թե Գրականության ինստիտուտում, այլ մասնավոր մշակութային կենտրոնում, որի տնօրենը դեռևս չի պատրաստվում հրապարակել արխիվը կամ թույլ տալ, որ մասնագետներն այն ուսումնասիրեն։ Գայանե Դանիելյանը զրուցել է մեր նշած կենտրոնի տնօրենի հետ։
1920 թվականին Վահան Տերյանի մահվանից հետո նրա մտերիմ ընկերը Պողոս Մակինցյանը, որը հենց 1920-ականներին հրատարակեց Տերյանի 4 հատորյակը, նրա կնոջ Անահիտ Շահիջանյանից վերցնում է նրա ողջ արխիվը պետականացնելու նպատակով, որից հետո սակայն արխիվը այդպես էլ մնում է Պողոս Մակինցյանի մոտ։ Իսկ 1938 թվականին նրա գնդակահարությունից հետո փաստորեն արխիվը պահպանում է նախ նրա կնոջ, ապա դստեր Անահիտ Մակինցյանի կողմից։ Եվ ահա այս բոլոր տարիների ընթացքում Տերյանասերների բոլոր ջանքերը վերադարձնել Վահան Տերյանի արխիվը Մոսկվայից Երևան, այդպես էլ ապարդյուն է անցնում։ Տերյանի մահից անցել է 93 տարի, մոտ 1 դար, և ահա պարզվում է, որ Անահիտ Մակիցյանի մոտ պահվող Տերյանի արխիվը արդեն 2-3 տարի է Հայաստանում է գտնվում, մասնավորապես Տերյան մշակութային կենտրոնում, կենտրոնի հիմնադրման տասնամյակն է այս տարի նշվում, և ահա կենտրոնի տնօրեն, գործադիր տնօրեն Լիլիթ Մելիքյանի հետ մեր զրույցից պարզվեց, որ նպատակ ունեն նաև այս կենտրոնը դարձնել Տերյանի թանգարան։ Իսկ ինչպես է արխիվը հայտնվել այս կենտրոնում, ապա Լիլիթ Մելիքյանի եղբայրը պաստորեն ամուսնացել է Անահիտ Մակինցյանի ծորնուհու հետ, և հենց այդ պատճառով էլ տիկին Մակինցյանը կենտրոնին է վստահել արխիվի պահպանության և հրատարակության խնդիրը, ասաց Լիլիթ Մելիքյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, շեշտելով, որ այս տարվանից կսկսեն հրատարակել հատվածաբար հրատարակել Տերյանի արխիվային նյութերը։
Եվ ստացվեց այնպես, որ նույնիսկ զուգատիպություն էր, որ Անահիտ Մակինցյանը առաջին անգամ ընտանեկան շրջապատում ասաց, որ ինքը ունի որոշ նյութեր, որոնք որ կապված են Վահան Տերյանի հետ, եւ ոչ միայն Վահան Տերյանի հետ, որտեղ Պողոս Մակինցյանը ինքը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է եղել ու շատ տարբեր նամակագրական կապերի, շատ տարբեր մարդկանց հետ է եղել, այնտեղ Բրյուսով կա, Չարենց կա ու այդ բոլոր մարդկանց։
Տերյանի արխիվը իր մոտ է եղել, չէ՞։
Դա Տերյանի արխիվը չի, դա իրանց մտերիմ նամակագրական կապն է, որ ինքը պահպանել է, ու իր ընտանիքի անդամները այնքան գրագետ մարդիկ են եղել, փաստորեն Անահիտ Մակինցյան, ինքը չի փորձել այդ արխիվով վարվի, ոնց որ երևի թե շատերը կվարվեն, հա, ինքը ոչ լուսաբանելա, ոչ նվիրելա, ոչ ինչ-որ սեփական շահի համար կիրառելա, ոչինչ չի արել, ինքը պահպանելա,
ու ինչու պետությանը չի հանձնվել ի վերջո, չէ՞, որ բազմաթիվ ասենք թանգարաններ կան Հայաստանում
եւ այլն։ Ասեմ ձեզ, ինքը երկար տարիներ փնտրել է, ում կարող էր հանձնել, որ ինքը անդադ եկել է Հայաստան, մտածելով, որ կգտնի այն աղբյուրը, որտեղ որ վստահելի կհամարի, որտեղ ինքը միշտ կարծում էր, որ իր հոր անունը չպետք է նաև կորի, որտեղ իր հայրը շատ մեծ դեր է տարել, և ինքը ուզում էր, որ այն ինչ որ կտա, դա պահպանվի և հրատարակվի գրագետ ձևով։ Հետո ստացվեց, որ շատ ընտանեկան մեր ծանոթությունը և իր ծանոթությունը պարոն Հակոբյանի հետ, մեր նախագահի հետ, որը որ փոքրիկ գրքի նման բրոշյուր հրատարակեց Մակինցյանի մասին, և Անահիտ Մակինցյանը որոշ բաներ նվիրատվեց Տերյան կենտրոնին։
Իսկ ինչ, մի քիչ ներկայացրեք, պատմեք։
Նայեք, իսկ ինչը ես իրավասու չեմ ներկայացնել, որտեվ իսկ ինչը մեր հարստությունն է այս պահին, որով մենք պարբերաբար պետք է Տերյանասերներին զարմացնենք։ Դոյսց ես հիմա ինչքան
դուք ինչ եք առաջիկայում պատրաստվում անել, գոնե այդ մասին ասեք, ինչով եք զարմացնելու Տերյանասերներին։
Մենք մի փոքր ձեռնարկենք հրատարակել, բրոշուր ենք ունենալու, որտեղ կա Տերյանի խոսքերը որոշ լուսավոր մարդկանց մասին, այսինքն մենք օգտագործում ենք, մենք ամբողջովին ոչ մի նամակ չենք հրատարակելու, այլ նամակների մեջից օգտագործվելու։
Ինչու եք փակ պահում այդ արխիվ, ինչ նախընտրել
դա եղել է Տերյանի ցանկությունը,
այսինքն
ամեն նամակին պես վերջում գրված է այր իր կարդալուն պես, ինչքանով մենք իրավունք ունենք այդ նամակը հրատարակենք։
Իսկ անտիպ ձեռագրեր, բանաստեղծություններ նոր ու նոր
չկան։ Այդ ամեն ինչը կան, բայց դրա մասին ես ոչինչ չեմ ասի, որտեղ դա հենց մեր Տերյան կենտրոնի
հասկանալի է, բայց երբ մենք դա այդ ամենը կտեսնենք, երբ դա գրքի
առաջինը հենց այս տարի,
այս տարի կլինի,
բայց վերջում առաջին բրոշյուրը կլինի, որ
դուք դա պատրաստեք մի քանի բրոշյուրներով, թե առանձին հատորներով։
Կլինի 1000 հատանոց հրատարակություն, որը որ մենք
1000 հատ բրոշյուր,
այո, որը որ մենք կնվիրենք մարդկանց, որոնք որ զբաղվում են, սիրում են։
Մի հարց էլ, իսկ դուք ունեք հնարավորություն այդ ամենը այնպես պահպանելու, որ չփչանան, չէ՞, որ էլի խոսքը մեր մեծ բանաստեղծի ծերագրերի մասին։
Շատ լուրջ վնասվեցինք, եթե գիտեք, մենք գտնվում էինք ազգ թերթի տարածքում, որտեղ չգիտեմ պատահական թե ինչպես ստացվեց, ամենայն դեպս մենք մնացինք ջրհեղեղի տակ ու մեզ շուրջ 24 ժամ անընդմեջ ջրել էին։
Լիլիթ Մելիքյանը հավաստիացնում է, որ Տերյանի ծրագրերից եւ առհասարակ Անահիտ Մակինցյանի տված նյութերից որևէ մեկը սակայն չի վնասվել ջրհեղեղից։ Թե ինչու էի վերջո Անահիտ Մակինցյանը, չանցալով բազմաթիվ հորդորների, Տերյանի անտիպ ժառանգությունը, որը անգնահատելի գանձ է մեր ժողովրդի համար, տասնամյակների ընթացքում այդպես էլ չի հանձնել թեկուս Հայաստանի ազգային արխիվին կամ Եղշեչանցի ավանգրականության եւ արվեստի թանգարանին, որտեղ պահպանվում են մեր մեծերի արխիվները, դժվար է ասել, բայց լավ է, որ այդ անգին, կարելի ասել, արխիվային նյութը ի վերջո թեկուս հատվածաբար կդառնա տերյանապաշտ մեր հասարակության սեփականությունը 2013-ից սկսած։
Այսքանն էր այս ժամի թողարկումը, ցտեսություն։